Jasenica 2017. iz Smederevske Palanke, član Zone Dunav, danas je na Petrovdan krenula sa pripremama za predstojeće prvenstvo. Na početku se u slačionici prisutnim igračima prvi obratio Marko Petković, šef stručnog štaba, koji je izneo plan priprema. Od danas, 5 dana zaredom treninzi, pa odmor za vikend. Isto tako i druge nedelje, a potom slede prijateljske utakmice. Cilj je da se dobro spremimo i u drugom delu prvenstva igramo u play-offu, rekao je Marko Petković, šef stručnog štaba Jasenice 2017. Potom su se igračima obratili Bojan Ilić, pomoćni trener, Marko Radovanović, novoizabrani predsjednik, i Nemanja Vlajić, generalni sekretar kluba, sa istim ciljem. Što bolji plasman na tabeli, odnosno sam vrh. Danas su na prvom okupljanju bili Luka Jevtić, Jovan Petrović, Luka Živanović, Andrej Čupić, Aleksandar Maksimović, Velimir Popović, Stefan Rašić, Dragan Nedeljković, Miloš Mitrović, Marko Agatonović, Marko Pančić, Kosta Čedomirović, Stefan Ranđelović i Veljko Kizić. Neki igrači su na moru, a nekima je Petrovdan krsna slava, pa su danas opravdano izostali. Stefan Stojanović, Veljko Marinković, Mihajlo Pavlović, Nemanja Mladenović, Dejan Ristić, Andreja Crevar, Petar Marković, Nemanja Radovanović i Dragan Stojanović. Prelazni rok još nije završen, a agilno rukovodstvo vodi pregovore sa još nekim igračima. Na prozivci su bili i Nenad Matejić, trener golmana, Nikola Vujić, Srđan i Vladimir Đurđević, Zoran Živanović i Slavko Matić, članovi upravnog odbora. Prva provera zakazana je za 26. jul, kada Jasenica gostuje Napretku u Drenovcu. Za 2. avgust zakazan je susret sa Pomoravljem u Vlaškom dolu, a 8. avgusta putuju u Glibovac na Megdan Glavašu. Za 16. avgust predviđen je susret pred svojom publikom, kada u goste dolazi Velika Krsna. Ostala su slobodna još 2 termina sredom, jedan za utakmicu sa Omladincem iz Rajkovca, a drugi sa jednom ekipom iz Srpske lige.